Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mēs stāvam bezdibeņa malā, pastāv plaša kara riskas. Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins sarunājas ar žurnālistiem. Kritušo ukraiņu karavīru mātes, mēs gribam, lai pasaule palīdz mums atgūt mieru. 12. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Piektdien, 12. septembrī, pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Moldovas Republikas prezidenti Maiju Sandu un viņas vadīto delegāciju. Maija Sanda kopš 2020. gada 24. decembra ir Moldovas prezidente. 2024. gadā atkārtoti ievēlēta uz otro pilnvaru termiņu. Pāvests pieņēma audiencē Dominikas Republikas premjerministru Rūzveltu Skeritu, kurš Vatikānā ieradās kopā ar savu dzīves biedru un valdības delegāciju.
Audiencē pie pāvesta ieradās Palo arhibīskaps Džons Dū no Filipīnām un Kvibdo diecēzes bīskaps Vistons Muskvera Moreno no Kolumbijas. Svētais tēvs pieņēma audiencē Pontifikālās nepilngadīgu aizsardzības komisijas priekšsēdētāju priesteri Tibo Vernī un komisijas sekretāru Luisu Manuelu Alī Herreru.
Pāvesta viesis bija Itālijas bankas vadītājs Fabio Panetta. Noslēdzot diplomātisko misiju Vatikānā, atvadu vizītē ieradās Grieķijas pilnvarotā vēstniece pie svētā krēsla Jekaterīni Katija Georgiju. Apustuliskās pils Klemensa zālē Leons 14. tikās ar pasaules cilvēku brālības sanāksmes dalībniekiem. Sanāksme organizē Svētā Pētra bazilika un Fratelli Tutti fonds.
Saruna ar žurnālistiem Vatikāna valsts sekretārs pievērsās gan situācijai Gazā, gan notikumiem Polijā un Ukrainā. Kardināls Pietro Parolins piedalās Pontifikālās Teoloģijas akadēmijas rīkotajā sanāksmē, kas norisinās Vatikānā.
Kardināls pauda nožēlu, ka Izraela neapstājas, neskatoties uz tik daudziem aicinājumiem, tostarp no Katoļu baznīcas un Jeruzalemes latīņu patriārka Picaballa puses. Tā viņš komentēja jaunāko ierakstu, ko sociālajos tīklos ir publicējis Gazas svētās ģimenes katoļa draudzes prāves Gabriele Romanelli. Ierakstā dzirdams spēcīgs sprādziens, kas notika baznīcas tuvumā. Kristieši demonstrē patiesi apbrīnojumu izturību. Viņi paliek kopā ar cilvēkiem ar invaliditāti un atsakās pakļauties vardarbībai, sacīja kardināls. Viņš uzsvēra, ka kristieši Palestīnā vēlas palikt, neskatoties uz visām grūtībām.
Jautāts par to, kā vērtē palīdzības sniegšanas operācijas, kardināls Parolins uzsvēra, ka visas humānās palīdzības darbības, kas var palīdzēt mazināt smago humanitāro krīzi Palestīnā, tiek vērtētas pozitīvi. Jebkas, kas var palīdzēt Gazas iedzīvotājiem izkļūt no šīs krīzes un no bada, ko viņi piedzīvo, ir ļoti noderīgs.
Žurnālisti arī lūdza Vatikāna valsts sekretāram komentēt faktu, ka Eiropas parlaments, mudinot Eiropas Savienības dalību valstis atzīt Palestīnas valsti, savā deklarācijā nepiemin genocīdu, atšķirībā no dažiem priesteriem un bīskapiem, kuri atklāti dēvē pašreizējo situāciju Gazā. Vatikāna pārstāvis uzsvēra, ka viņi visticamāk notiekošajā atrada elementus, lai lietotu šo terminu. Runājot par apustulisko krēslu, viņš piebilda, sakot, mēs to risināsim. Mums ir jāanalizē situācija un ir nepieciešami apstākļi, lai varētu sniegt šādu deklarāciju.
Pāvesta līdzstrādnieks piekrita viena žurnālista lietotajai frāzei. Es domāju, ka jā, mēs atrodamies uz bezdibeņa malas, viņš teica, atsaucoties uz eskalāciju, kas rada bailes un uz notikumiem Polijā un Ukrainā. Mēs patiesi atrodamies lielu briesmu brīdī. Ja pietrūksta laika, lai pārdomātu izvēlēto ceļu, pastāv nepārtrauktas eskalācijas risks un līdz ar to, teiksim, plašāka kara uzliesmojums.
Kardināls Parolins apliecināja, ka apustuliskais krēsls dara visu, kas ir tā spēkos, meklē visus iespējamos kontaktus, risina sarunas un, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, izdara spiedienu, lai apturētu šo naida eskalāciju.
Jautāts par tikšanos ar Izraēlas prezidentu, kurš nesen bija ieradies audiencē pie svētā tēva un valsts sekretariātā, kardināls Parolins sacīja, ka prezidents apliecināja, ka Gazas okupācija nenotiks. Jautāts, kā viņš interpretē šos vārdus pašreizējo notikumu kontekstā, kardināls uzsvēra, ka Izraēlas prezidents teica, ka izraelieši neveiks Gazas okupāciju. Viņš tā teica, un es ticu visu labajiem nodomiem, un mums ir jāskatās uz faktiem, piebilda Vatikāna valsts sekretārs.
Mēs negribam, lai mūsu bērni mirst. Mēs gribam aizmigt, nebaidoties, ka nepamodīsimies. Šāds aicinājums izskanēja no sievietēm, kuru grupu atbalsta projekta Tēva pie māju mātes speciālistu komanda. To izveidoja kapucīnu brāļi no Kievas. Sestdien, 6. septembrī, jubilejas audiences laikā ar mātēm tikās pāvests Leons 14.
Redzēt šīs starojošās un smaidošās mātes man bija īsts brīnums. Pēc pāvesta īsās tikšanās ar 40 ukraiņu mātēm, kuras karā zaudējušas bērnu, svētā krēsla medijiem sacīja kapucīnu brālis Konstantīns Morozovs. Piedalīšanās audiencē bija māšu svētceļojuma pa Itāliju kulminācija. Svētceļojumu, kura laikā mātes apmeklēja Loreto, Asīzi un Romu, organizēja kapucīnu brāļi un atbalstīja izdevniecība Frate Indovino.
Kad es pirmo reizi satiku šīs mātes, stāstīja brālis Konstantīns, kurš pats ir viens no projekta Tēva pie māju mātes speciālistu komandas locekļiem. Viņas bija ļoti drūmas. Rehabilitācijas programmas laikā viņas kļuva arvien gaišākas, dzīvīgākas, un šodien es tās redzu skaistas un smaidošas. Svētceļojuma laikā viņas brīžiem raudāja, īpaši, kad mēs lūdzāmies svētvietās, jo par valsti, kur notiek karš, joprojām ir lielas skumjas un raizes. Bet tagad es esmu laimīgs, redzot, kā cerība atzimst šo māšu sejās.
Paredzēts, ka projekta ietvaros sērojošās mātes dzīvo kopā vidēji 7 dienas un šajā laikā priesteru psihologu un rehabilitācijas speciālistu komanda cenšas viņām palīdzēt atgūt spēkus un vēlmi turpināt dzīvot. Kopš projekta sākuma 2023. gada februārī jau ir īstenoti 27 šāda veida cikli, kuros piedalījušās aptuveni 540 sievietes.
Kā teica viena no dalībniecēm, šis projekts ienesa svaigu gaisu mūsu dzīvē, atjaunoja cerību. 7 dienu rehabilitācijas programmas laikā komanda ar visu sirdi un dvēseli centās mums palīdzēt. Pirms piedalījos šajā programmā, es neredzēju neko. Viss man šķita palāks. bet, kad atgriezos mājās, pamanīju, ka manā dārzā viss ziet, viss ir zaļš un debesis ir zilas. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgas kapucīnu brāļiem un visai projekta komandai. Tas ir īpaši svarīgi tiem, kuri, tāpat kā es, ir zaudējuši savu vienīgo dēlu. Un paldies arī visiem itāļiem, visām valstīm, kas mūs atbalsta un palīdz.
Svēts ceļojums uz Itāliju bija kā svaiga gaisa malks ne tikai projekta tēva piemāju mātes dalībniecēm, bet arī tā komandai, stāsta projekta vadītāja Ludmila Bohdaševska. Mēs atveram savas sirdis visām mātēm, mēs cenšamies rūpēties par katru sīkumu, sākot ar to, kā viņas uzņemt, līdz tam, ko viņām pagatavot ēst. Piemēram, mēs vienmēr pērkam svaigus ziedus, mums ir ziedi visā ēkā, katrā gada laikā, tas ir svarīgi. Un kad mātes ierodas un redz svaigus ziedus, viņas ir sajūsmā. Viņas tos aptausta un jautā, vai tie ir īsti. Mātei ir jādzīvo. Vārdu sakot, mēs pilnībā veltām sevi viņām, un kad ceļojums beidzas, arī mums ir nepieciešams atjaunot spēkus. Tāpēc mēs pateicamies Dievam un kapucīnu brāļiem, jo šis svētceļojums un tikšanās ar pāvestu mums deva jaunus spēkus.
Ukraiņu mātes, ierodoties Svētā Pētera laukumā, bija līdzi paņēmušas savu bērnu fotogrāfijas. Dažas tās turēja rokās, citas nesāja uz piekariņa pie sirds. Es vēlos uzsvērt, ka mūsu kritušie bērni nav vienkārši upuri, bet gan upurējās, atdeva savu dzīvību citu labā, sacīja viena no viņām. Mēs vēlamies, lai visa pasaule mūs sadzirdētu, uzsvēra cita māte. Mums ir vajadzīga palīdzība. Mēs esam nobraukušas daudzus kilometrus, lai vēlreiz pateiktu, mēs vēlamies mieru. Mēs, mātes, kas esam zaudējušas savus bērnus, lūdzam visai pasaulē palīdzēt mums, lai Ukrainā beidzot valdītu miers. Mēs negribam, lai mūsu bērni mirst. Mēs gribam aizmigt, nebaidoties, ka nepamodīsimies. Itālijā, braucot autobusā, mēs teicām, ka uz brīdi bijām aizmirsušas, ka Ukrainā ir karš, jo šeit nav dronu. Nav rakešu, nav gaisa trauksmes. Šeit bērni nemirst.
Ir apritējuši 150 gadi kopš nodibinātā dievišķā vārda sadraudzība. Tās piederīgos plašāk pazīst kā verbītu misionārus. Nest dieva gaismu ievainotajā pasaulē, raksturojot sadraudzības sūtību mūsdienās, saka ģenerālpriekšnieks brazīliešu izcelsmes reliģiskais Anselmo Ricardo Ribeiro.
Verbītu ordeņa pirmsākumi ir meklējami 1875. gada 8. septembrī, kad svētais Arnolds Jansens kopā ar dažiem biedriem izveidoja pirmo misionāro institūtu nelielajā Steilas ciematā Holandē. Viņš toreiz teica, dzīvojam laikā, kad sabrūk daudzas lietas, taču to vietā ir jāveido citas.
Arī šodien, tāpat kā 19. gadsimta beigās, netrūkst izaicinājumu, ko konfrontācija ar pasauli uzliek katra laikmeta cilvēkam. Kā vienu no tiem, tēvs Ribeiro min aicinājumu būt misionāriem digitalizētajā sabiedrībā ar jaunajām tehnoloģijām, sociālajiem medijiem, mākslīgo intelektu. ir jāsaprot, kā dziedēt brūces ievainotajā pasaulē, kurā mēs paši esam ievainoti. Esam cilvēciskas būtnes, ievainoti misionāri, kuri rūpējas par citiem ievainotajiem, dalās pārdomās verbītu ģenerālpriekšnieks. Kā nest Kristus gaismu tā, lai tā mirdzētu tumsā? Viņš jautā, atbildes skan likt centrā Jēzu, nevis mūsu vēlēšanās vai mūsu idejas.
Vai tas, ka cilvēki attālinās no ticības, nozīmē, ka viņi attālinās arī no jēgas meklējumiem savā dzīvē, turpina jautāt tēvs Ribeiro. Ir tiesa, viņš saka, ka Eiropā, rietumos, notiek attālināšanās. Taču cilvēki turpina uzdot jautājumus, kuri nav izskaužami no viņu sirds un kuri tur paliks vienmēr. Tas ir mūsu misionārā darba lauks – palīdzēt cilvēkiem meklēt dzīves jēgu, kas ir Dievā. Mums tas nozīmē ne tikai būt klātesošiem, bet būt klātesošiem kopā ar cilvēkiem, lai viņi varētu saskatīt mūsos gaismu, kas nāk no Dieva.
Verbītu harizmas centrā ir nest labo vēsti tur, kur tā nav sludināta vispār vai nav sludināta pietiekami. Šodien misionāri darbojas 79 pasaules valstīs. Eiropā viņi ir klātesoši Austrijā, Beļģijā, Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā, Moldāvijā, Horvātijā, Vācijā, Īrijā, Itālijā, Melnkalnē, Holandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Lielbritānijā, Serbijā, Slovākijā, Spānijā, Šveicē un Ungārijā. Reliģiskie pārstāv 77 pasaules valstis un skaitliskā ziņā sastāda gandrīz 6000. Visvairāk verbītu, vairāk nekā puse, nāk no Āzijas. Daudz paaicinājumu ir arī Āfrikas kontinentā.
Jums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus. Laudetur Jēzus Kristus. Es gribu redzēt Jēzus.